Euskal Herriko hainbat lagun Alemaniara joan dira, Alemaniako oroimen historikoa lantzera. Xabi, sare antifasista taldeko kidea, egunon?
Bai, egunon.
Azteko, bideiaren helburuak zeintzuk?
Bueno, ba, orain dela urte batzu, etorri ziren Alemaniatik lagun batzu, ba, hemengo egoera zagutzeko, eta, bueno, ba, algura esmozan, berdina egitea eta bertako ba, mugimendu antifasista zagutzea.
Nortzu biben zarete?
Ba, joan gana ba, gizarte mugimendutako hain ba, joan gana guztira amabi, batzuk ba, okupazio mugimenduko jendea, beste batzuk ba, kontrainformazioan aritzen direnak, oroimen historikoa ere lantzen duterak ere joan dira, zara zara antifasistatik ere hiru joan gara, eta hori ba, mugimendu sozialitatik dago jendea.
Bederatzi egun eman dituzue Alemanian, ze bizitzatu duzue?
Ba, denetarik ikusi dugu pizka bat, alde batetik ba, oroimen historikoarekin zer ikusi duten gauzak ikusi ditugu, adibidez, egon gara ba, erregimen nazia pairatu zuten pertsonen elkarte batekin, eta horrekin ba, ginen berbetan oroimen historikoaren inguruan. Gero bai, egon gara irrati libretan, errote flora deituriko irrati libre baten, hor Hanoverren. Egon gara baita ere monumentuak ikusten, Alemaniako militarismoaren inguruko monumentuak ikusten, eta gero konzentrazio ere mugetan ere egon gara bi konzentrazio ere mugu esagutu ditugu, bata Salzgitter herrian, eta beste ba Braunschweigen. Eta gero Berlinen ere bertako mugimendu antifasistako kidekin egon gara.
Oroimen politikoa landu duzue hiru ataletan sailkatuta.
Bai, bueno, alde batetik arlo juridikoa, bueno, oroimen historikoa Alemania ez da hemen komodan ez da, zen badakizu edo badakigu frankismoa ez zutela epaitu eta frankismoa ba impunitate osoz pasatu zen historiara, eta pasatu da historiara. Eta Alemania ba hiru nibeletan sakatzen dute. Memoria historikoa eta oso asunto komplejoa da, alde batetik juridikoa. Juridiko mailan ba nazismoaren alde lan egin zuten jendea dago, eta beste alde batetik biktima daude. Bueno, horren inguruan ba egon dira juridiko mailan Alemanian egon dire epaiketak eta prozesuak. Gero beste alde batetik historikoa eta komunikazioaren inguruan ikusi ditugu ba, bertaz lan egiten duten horren inguruan, ba, zelan berreskuratzen ari diren, batez be mugimendu sozialetatik zelan ari diren ba, historikoa berreskuratzen, eta horren inguruan ba, komunikazioaren arloan ba, oso lan garrantzitsua ari da egiten. Eta gero beste alde batetik ba, lan egiten dute dokumental eta monumental mailan, eta dokumental mailan ba, agiriak ateratzen edo ikasketak ateratzen horren inguruan, nazismoaren inguruan, eta beste alde batetik ba, oroimen historikoari bultzada egiteko edo esaten den euskaraz para hacerlo visible ba, erabiltzen dute ba, monumentuak egiten dituzte eta saiatzen dire ba, monumentuak aurrera ateratzen.
Gaur duela 78 urte egin zuzen Nurembergeko epaia ezagutu genuen. Alemanian aldiz, 2005ean naziak garaitu eta 60 urte luzera ireki zuten biktima judutarren aldeko museoa. Geldoa, benetan prozesua.
Bai. Alemania sortu zuten supesan oso moduan Nurembergeko prozesuak ziren. Hori 1945ean izan zen. Eta ba, aliatuen indarrek diktatureko prozesu bat izan zen. Baina prozesu horretan, esan behar da, prozesu horretan ez ziren ba, kriminal nazi guztiak ez ziren epaitu, izan ere asko eta asko ihes egin zuten Ameriketara batez ere, eta bueno, bertan bizi izan dira gaur egun arte asko eta asko. Eta ba, prozesu hau, Nurembergeko prozesua, izan zen prozesu nahiko garrantzitsua, garaia haietan, gero gozan, bederai konferentzia bat, post-pandem, izan zen konferentzia horretan, eta bertan ba txarre ziren ba naziak epaitzeko nolabaiteko baldintza batzuk ez da baldintza horietan ba bo hiritarrak bo taletan sakatzen eta alde batetik erantzule printzipalak, erantzule nagusiak, gerrak ez kriminalak, gero beste batzuk horiekin zerikusia zutenak. Hirugarren mailan ba erantzukizun gitxiago zuten jendeak, gero laugarren mailan ba simpatizatzeak eta gero posgarren mailan absolbituak izan zirenak, eta ba 9 urte ba prozesua izan ziren maila hauek kontuten izanik, eta ba nazi asko eta asko galtzeratu zituzten edo hile zituzten, eta indarraliatu bat. Bezala prozesua 1949 eraino luzatu ziren. Eta ordundik aurrera, lau urte harinago, partido nazia bilakatu egin zen, eta bere berarekin lan egin zuten beste erakunde batzuk ere ilegalizatu egin ziren. Eta ordundik aurrera, badakizunez, Alemaniak bitazatutu zen, alde batetik Varsoviako paktuarekin bat zetorren regimena ezarri zen, RDA, Alemania Demokratikoa, eta beste hori ekialdean zegoen, eta mendebaldean Alemaniako Errepublika Federala kasegoen, eta hemen mendebaldean gizartean nolako reedukazio azteko bat eman egin zen, eta bueno, herria edo gizartean demokratizazio prozesu batean sartu nahi izan zuten, eta horren inguruan nazismoaren nondik norakoa zabaltzen joan ziren gizartean zarretan. Gero hortik aurrera Alemanian holako kontzientzia berri bat sortzen hasi zen, eta kontzientzia horretan poblazioa manipulatua izana leporatzen zioten nazismoari, eta horren inguruan esan behar da Alemania lan egin zela nazismoa ez errepikatzeko, baina ez benetazko erantzukizunak topatzen, eta Alemanian hainbat enpresa buru ere nazismoarekin bat egin zuten, baina mendebaldeko prozesu honetan esan erantzukizun guztiak mahai gainean jarri, eta azkenean diktador bati egotzi zioten gertatuko guzti, baina erantzukizunak mahai ekonomikoan ere izan ziren, ezta. Hortik aurrera Alemaniako memoria kolektiboan ahazten joan ziren nazien biktimak, poliki-poliki azten joan ziren, eta holako Alemaniak holako biktimizazio prozesu bat ezarri zen historia mailan, ezta. Gero ordundik aurrera, 10 urte beranduago, Nuremberreko prozesua izan, eta 10 urte geroago beste prozesu bat eman zen, eta krimen naziak berriro taula gainean jartzen hasi ziren. Gero 70. hamarkadan historia gile batzuen eskutik, eta batez ere maiatzak 78ko prozesua eta prozesuak edo gertaerak izan zirenean, ordundik aurrera batez ere mugimendu sozialetatik beste ikerkuntza mota bat zabaltzen hasi zen, eta nazismoaren inguruan, eta hortxe bertan izarri ziren gaur egun mugimendu sozialetatik saiatzen ari diren krimin egia aurrera ateratzeko prozesuak hasi ziren, eta bertan hasi ziren dokumento gehiago zabaltzen, kaleratzen, eta zen behar da betik sortutako mugimendu indartsu bat sortzela hor Alemanian, eta hasi zirela nazismoaren ordurarte nazismoaren inguruan egon ziren prozesuei buelta ematen nolabait, eta sistematik kanpo pila bat lan atera ziren, eta orduan hasi ziren nazismoaren inguruko berri gehiago zabaltzen, eta erantzukizunak ipintzen mai gainean, ezta. Gero 70. hamarkada hasi ziren monumentuak eraikitzen, eta eta izan zen, egon zen puntu historian, Alemaneko historian zehar, egon zen gauza garrantzitsu bat, izan ere, orduan RDan, Republika Demokratikoan, Republika Federalean, sozialdemokrazia zegoen boterean, eta ba, Marsebiako getoko gertaeren inguruan, abarkamena eskatu zuen, eta honek suposatu izan zuen aurrera pauso bat zentzu horretan, eta betire izan behar da, ba, sistema presionatu ba, ikusten zela beti, lehen esan duten moduan, ba, betik azizirelako ba, prozesu berriak egutatzen nazismoaren inguruan, kriminalizazioaren inguruko erantzukizunak mairainan ikintzeko ez da. Gero, laro begaren amarkadan, ofentsiba kontzerbadore bat izan zen, Alemanian, eta bertan, ba, prozesu prozesu edo ofentsiba kontzerbadora honek, ba, Alemaniaren historia militarra goraipatua ikusia zen, eta esan ikusten hain garbi nazismoak izan zuen erantzukizuna, eta kapitalismoak nazismoen inguruan izan zuen erantzukizuna, eta gero lerroi garen amarkadan eta erredia bukatu zenean ba, nazismoaren nondik norakoak aldatzen ziren eta jasan ikusten nazismoa ja, sistemaren partetik esan ikusten nazismoa ba, sistema totalitatea esan ikusten ja, esaten modu zan ikusten nazismoa ba, sistema zan ikusten nazismoa lan sistema totalitario bat moduan eta ba, konparatzen zuten bebai erregarekin eta arduan egin zutena sistematik ba, Alemaniak batu zirenean sistematik egin zena izan zen alderatu errega gertatu zena eta nazismoa gertatu zena eta zan ikusten ja nazismoa ba, izan zena, ba, izan zena eta olako sistema hiltzaile eta nazkagarri bat da. Eta orduan ba alderatzen joan ziren erregarekin eta komunismoaren aurkako ba, ba borroka ideologiko horretan ba alderatu dizuten erregean gertatu zena eta Alemanian hasean gertatu zena eta historiak erakusten du ba nazismoa ezin dela konparatu erregearekin, zenbait nazismoa ba sistema hiltzaile eta kriminal bat izan zen eta erregea ba sistema ba izango zen sistema totalitario bat, baina alderatzen badugu nazismoarekin ez dauka zer ikusirik ez da. Eta azkarnatu nahiko nuke hori, ba, Alemania berri horretan eta Alemania batu horretan sistema kapitalistak nola alderatu nahi izan zuen, ba, nazismoa eta sozialismoa. Ta? Eta gero, ja, eta bukatzen noa, gaur egun, ba, alderaketa hori, erredea eta Republika Federalaren arteko alderaketa hori ba aurrezten du eta gaur egun esan dezakegu ba historiagile mailan ba erreraren inguruko hainbat eta hainbat liburu ateratzen ari dira eta ba kriminalizatzen ari dire ba sistema sozialista ba esan bezala nazismarekin alderatuz eta zulean esan duzu moduan ba gaur egun eta batez ere betik datozen mugimendu sozialetatik datozen ba, indar memorialisten eskutik ba, bultzatzen ari dire ba, nazismoaren biktimen errekonozimendu bat eta ba, horren inguruan ba, samar da ba, 2000-an urtetik aurrera ba, zibirela ba, monumentuak erakitzen eta zibirela ba, norabaiteko biktimen aldeko errekonozimendu bat ba, erregimen parlamentarioaren eskutik. Eta azpimarratu egin behar da, 2000-garren urtean, Alemanian, sortu egin zela etorkizunaren eta responsabilitatearen oroimena deitzen den erakunde bat. Eta erakunde horrek, presioak ari dutzen indar memorialisten aldetik, eta horri esker, ba, sortzen ari dena ba, omenaldiak eta monumentuak, eta azken monumentua ba, 2005 garren urtean urtean egin zuten aldera zuten aurrera eta Europan hildako judutarren aldeko ba monumentu bat inauguratu egin zen. Eta hori, ba gaur egun mugimendu sozialak lan jarraitzen dute lana egiten, beti lana egiten, erberaz de base esaten den lana egiten eta bueno, ba hoiei esker ari dire ba hainbat ekimen eta ekitaldi aurrera eramaten nazismoa zer zen jakiteko ba egia bultzatzen izan.
Bukatzeko zain, hausnarketa batzuk egin duzue Alemaniako oroimen historikoaren inguruan.
Ba, guk esaten duguna da, hombre, guretzako garrantzitsua da ikuste Alemania zen gertatu zen, ez da Alemania negoza nolabaiteko rekonozimendu bat, hau da nazismoaren biktimen aldeko rekonozimendu bat egozan bebai nazismoaren kriminalizazio bat sistemaren aldetik, eta guretzako hortik ba, gauza onak atera daitezke, ezta. Baina hemen gertatzen denarekin konparatuz, egia da aurrera hemen onenik aurrera pauso asko egiteko geratzen dela oraindik, ez da izan ere frankismoa hemen badakigu denok zenerako sistema izan zen, nor egon zen sistema horren atzetik, frankismoaren atzetik, eta guzti hori badakigu, ba, hemen dauden elkarte askoren lanagaitik, ez da. Eta zentzu horretan ikusten dugu garrantzitsua dela indartzea, ba, historika horren alde lan egiten duten indar guztiak, ba, batxea ona izango zala Europa mailan, eta, bueno, ba, horregaitik uste dugu guk egindako bidaia balio izan duela ba, indartzeko bertan Alemanian lan egiten duten eta hemen lan egiten dutenen arteko ba adiskretasuna eta kamaraderia ba bultzatzeko.
Xabi, zare antifasista eta ardiko kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte. Agur.